Тот же Дембинский, например, с уроками белорусской мовы. Замечательный фильм, он мне подарил одну из первых копий.
На ваш погляд, ці могуць вот замежные творцы, замежные кинорежиссеры объективными быть у показа белорусских реалий?
Иногда они могут быть даже более объективны, чем мы сами, потому что необходима какая-то дистанция. Один из дипломатов, как только приехал в нашу страну, сказал: «Я не понимаю, Юрий, почему вы так критически относитесь к тому, что здесь происходит? Здесь же так хорошо, здесь чисто, здесь прекрасный народ». Я так на него смотрел и говорю: «Знаете что, давайте мы с вами вернемся к этому разговору через полгода». Я его встретил не через полгода, а через месяц. Он вспомнил этот разговор и сказал: «Да, Юрий Иванович, вы были правы, но ни один режиссер не может месяц здесь сидеть. Он должен быстрее понять всю глубину драмы, которая здесь происходит. Он должен быстрее увидеть суть, не чистые улицы, которые, слава богу, у нас чистые, не освещенный центр города, который, слава богу, освещен, и жалко, что не освещены окраины, а он должен понять внутреннюю подноготную нашей жизни. Это, конечно, очень сложно. Но, с другой стороны, если это сильный профессионал, который действительно углубленно может посмотреть, увидеть нашу жизнь, он же, конечно, во многом может отбросить сиюминутные нынешние наши проблемки и увидеть главное. Иногда даже бывает, что и точнее.
З режисером Юрієм Хершавацьким гутарив Ігор Карнєй, а з нами по-ранішому на простій сувязі з Мінську В'ячеслав Ракіцький, ведучий передачі «Близька історія» на телеканалі «Білсат». В'ячеслав, ну і те ж саме питання, яке Ігор задав Юрію Хершавацькому, я хотіла би вам переадресувати. Як, на ваш погляд, заміжні режисери об'єктивно адлюстровують ситуацію в Білорусі? Ну і ці є справді вплив Юрія Хершавацького на творчість польських режисерів?
Найперш, Ганна, про уплыв Хашевацка, он для меня безумовный. И у скерванности на наследование природы белорусской диктатуры, природы психологии белорусов в умовах диктатуры, и навод у киномоде, у зъедливых интонациях от иронии до сарказму, у показе Лукашенко с ягоными щирыми промовами, коли он говорит, что неправду щиро в ей верить, і у ягоные вочы, які увесь час бегаюць у пошуку ворогаў, аж до цитатаў польскія режисеры долучаюцца да досвіду Хашевацька. І монтажныя стыкі вельмі такія жорсткія, шчыраванні ў Лукашэнкі ці прамоваў ці выказванні ў звычайных беларусаў з жорсткімі, з хронікай жорсткіх разгонаў, дэманстрацыяў і гэтак далей, з кантрастамі прыгожай беларускай прыроды и жахливой колгасной реальности. Что тычется объективности замежных кинодокументалистов, тут я так само привел бы, как и Юрий, приклад один. Мне вот несколько человек уже казали, что у своих фильмах поляки наумысно сгущают фарбы, что они не объективные, что они показывают только черными фарбами белорусскую реальность. Я не погаджаюся з гэтым, катэгарычна не. Яны заўважаюць, фіксуюць, пераводзяць у жорсткія вобразы, метафары тое, да чаго мы прывыклі, што нас топчуць п'яніцы ў метро, што мы чуем паўсюдна расейскі мат, нават у прысутнасці жанчын. І вось мы бачым у польскіх фільмах, напрыклад, у фільме «Дом, раскіданы дом», як дом урастае ў зямлю, як і людзі, што дажываюць там век. Мы бачым парщука, які захрас у гноі, што на ноги ўжо встаць не можа. Як і тыя людзі, якія вымушаны, ніяк не могуць вылезці з гною запаскуджанай савецкімі колхозамі беларускай вёскі. Мы бачым у фільме гэтага фільма не было, беларускі вальс, як п'яніца ніяк не можа падысці на складанне кветак да помніка воінам і сам у воінскай форме ўвесь час падае. Беларусы да гэта прывыклі, гэта стала звычайнай рэальнасцю, не заўважаюць. А вось палякі гэта паказваюць. І тут не ўзгадваецца італьянскі рэжысэр Расселіні, калі яго абвінавачвалі, што ён паказвае жорсткасць на экране, адлюстроўваючы мінулую вайну, ён кажа: «Людзі пакутвалі, а вы прыйдзіце і паглядзіце». І памятайце фільм Эля Маклімова «Ідзі і глядзі». Людзі пакутвалі ў гады вайны, пайдзіце і паглядзіце. Так давайце, і мы паглядзім у вочы праўдзе. Гэтую правду якраз палякі паказваюць, і яна становіцца аб'ектыўнай, калі глядзець праз іх камеру. А мы можам ужо далей беларусы могуць паглядзець ступень, дзе згушчаныя фарбы, дзе не згушчаныя, але паглядзець збоку гэта вельмі вельмі важна. У тым фільме, які заўтра зноў паглядзім, «Жыццё цудоўнае», будзе беларусы будуць скакаць пад пошлыя песенкі расійскага поп-спевака Баскава, які нясе расійскую акупацыйную хамскую культуру. Вось у чым аб'ектыўнасць замежных кінадакументалістаў у поглядзе на беларусьчыну.
Гость «Ночной свободы» и мастацтвазнаўца, театральный кинокритик Вячеслав Ракицкий, и мы протягиваем тему документального кино. Две белорусские документальные киностужки «Журналисты» и «Галерея Ады» взяли удел у найбуйнейшем европейском фестивале документального кино у Амстердаме. Аўтары гэтых працаў – незалежныя рэжысэры Олег Дашкевіч і Владзімір Колас. Па выніках прагляду праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» ўключыла кінафільм «Журналісты» ў штогадовы міжнародны паказ. Пра фільмы распавядае мая калега Галіна Бакунчык.
Дакументальная кінастужка «Галерея Ады» у Владзіміра Коласа распавядае пра грамадскую актывістку Аду Райчонак. На Віцебшчыне ў мястэчку Германавічы спадарыня Райчонак стварыла музей, прыватную галерэю, дзе штогод праводзяцца мастацкія пленэры. Журналісты Алега Дашкевіча апавядае пра асабісты і творчы лёс вядомых незалежных журналістаў. Сярод яго герояў – шэф-рэдактар недзяржаўнага выдання «Народная воля» Святлана Калінкіна, Славаміра Адамовіч, які атрымаў прытулак у Норвегіі, зніклы аператар Змітер Завадскі і іншыя.
Я думаю, што сапраўдны журналіст у нашай краіне адчувае сябе як на вайне. Вы ся пра гэта думала, калі мы стаялі тварам да сцены? Расстраляць нас абяцалі пастаянна. Некія людзі ў чорным.
Кажа аўтар, рэжысэр Алег Дашкевіч.
Да майго фільма цікавасць была звыш. Актуальная тэма журналісты, праца журналістаў. Мне вельмі прыемна было, што поўнасцю былі забітыя залы. Шмат пытанняў, вельмі цікавіцца сітуацыя ў краіне ў нас. Вельмі цікавіцца, што мы сябе ўяўляем, як мы жывем. Не толькі звязаныя чыста з нейкай палітычнай абстаноўкай, свабодай слова, а значна шырэйшыя пытанні былі.
Міжнародны фестываль у Амстердаме атрымаў нефармальную назву Каны дакументальнага кіно. Удзел у ім прымаюць найвядомыя кінарэжысэры дзясяткаў краін з усіх кантынентаў свету. Нават сам удзел у фестывалі з'яўляецца прызнаннем высокага ўзроўню прапанаваных работ, а дэманструецца фільм толькі аднойчы. Беларускія кінастужкі дэманстраваліся тройчы, кажа аўтар галерэі Ады Владзімір Колас.
Можна так сказаць, што калі б былі ў конкурсе, то можна было б і пазмагацца. Вось такое адчуванне ёсць, ну і ёсць жаданне ўсё ж такі ў будучыні удзельнічаць у конкурсе і, можа быць, нейкімі вынікамі. Тое, што людзі бачаць нашы падзеі, нашу сітуацыю, людзі пачынаюць задаваць пытанні, гэта вельмі важна.
Беларускія дакументальныя стужкі ў Амстердаме былі прэзентаваны ў пазаконкурсным праглядзе, паколькі адной з умоваў з'яўляецца прэм'ерны паказ. Фільм «Журналісты» ўжо адкрываў міжнародны форум у Рызе, а галерэя Ады паспела атрымаць некалькі міжнародных узнагародаў. Таму ў беларускіх незалежных кінадакументалістаў ёсць усе падставы прэтэндаваць на найвышэйшае прызнанне ў свеце, кажа кінакрытык Максим Жбанкоў.
Беларускае дакументальнае кіно ёсць на сённяшні дзень адзінай якаснай крыніцай экраннага экспарту з нашай краіны. То бок, беларуская дакументалістыка на сённяшні момант ёсць лепшым з таго, што робіцца нашымі кінамайстрамі. Вельмі сумна, што якраз вось гэтыя нашыя цудоўныя экспартныя, так бы мовіць, беларускія дакументальныя стужкі у самой краіне амаль ніхто не бачыць. Таму што няма зацікаўленасці тэлебачання, на жаль, няма магчымасці і жадання тыражаваць на дысках гэтыя штукі. І мне асабіста вельмі шкада вось гэтага, таму што ёсць шыкоўнае беларускае кіно, якое беларусы не бачаць.
З Максімам Жбанковым гутарыла Галіна Бакунчыка, а з намі на простай тэлефоннай сувязі з Мінску па-ранейшаму Вячаслаў Ракіцкі. Вячаслаў, працяг тэмы, якую закрануў Максім Жбанков, як вы мяркуеце, на тле задэклараванай беларускім кіраўніцтвам лібералізацыі. Вось гэтыя фільмы, якія былі зараз на кінафестывалі ў Амстэрдаме, фільмы, якія транслююцца на Белсаце, маюць шанец быць паказанымі на дзяржаўным беларускім тэлебачанні?
Безумоўна, не. Але тут, Ганна, пытанне крыху ў іншым. Для мяне існуе, я зводзім зусім з Максім Жбанковым, але для мяне існуе сёння ў Беларусі два дакументальных кіно. Адно існуе ў сённяшнім дні. Гэта і Юрый Хашчавацкі, і той жа Олег Дашкевіч, і Владзімір Колас, і Юрый Гарулёў, і Віктор Дашук, і Віктор Аслюк, і Галіна Адамовіч. Новае у беларускім кіно, якое будзе запатрабаванае і на Захадзе, і на тым жа Белсаце, і на дамашніх DVD-прайгравальніках. І ёсць іншы кінематограф, які існуе ва ўчорашнім дні, які абслугоўвае, ідэалагічна абслугоўвае ўладу. Гэта рэжысэры, якія сабраліся пад камандай заметалі на нас, студыі «Беларусь фільм». Пазаўчора яны здымалі фільмы пра КПСС, учора, як была кан'юнктура іншая, пра БНР, сёння пра Лукашэнку, заўтра яшчэ не ведаю, пра каго яны будуць здымаць, хто ім больш заплаціць. Гэтае кіно будзе запатрабавана беларускім тэлебачаннем, сённяшнім беларускім рэжымам, але не шырокім гледачом і не прэстыжнымі міжнароднымі кінафестывалямі. Фільмы незалежныя, створаныя дома, на хатні апаратуры, сёння гэта магчыма. Фільмы, якія фінансуюць заходнія прадусеры ці ўнутраныя спонсары, будуць атрымліваць прызы. Фільмы за грошы дзяржавы, пад началам вялікага цэнзара заметаліна, не маюць ніякіх шанцаў.
Гостем «Начной свабоды» ў сераду быў наш калега, тэатральны і кінакрытык Вячаслаў Ракіцкі. Ад выбуху 4 ліпеня падчас святочнага канцэрту ў Менску на Дзень незалежнасці пацярпелі 53 грамадзяніны. Як складаецца іхні лёс? Ці можа павялічыцца колькасць пацярпелых? Гэта высвятляў у аўторак у «Начной свабодзе» Алесь Дашчынскі.
Яшчэ 26 жніўня Александр Лукашэнка падпісаў указ аб матэрыяльнай кампенсацыі пацярпелым. Гэтыя выплаты робіць камітэт па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкаму. Яго супрацоўніца Наталя Рассолька падала апошнія лічбы. На 1 снежня адносна 53 чалавек ёсць судова-медычныя экспертызы. З іх 47 грошы ўжо выплацілі. Агульная сума складае амаль 87 мільёнаў рублёў.
Если кому-то будет сейчас назначить на инвалидность, то люди будут приходить, и мы уже будем назначать согласно инвалидности, если такие будут. Пока таких к нам не обращалось.
Поводле указу при инвалидности, памер материальной допомоги значно повялічваецца до 14 мільёнаў рублёў инвалидам першай і другой групаў и до 7 мільёнаў рублёў инвалидам третьей групы. Згадваюцца фотаздымкі пацярпелых у лякарнях адразу пасля выбуху. На іх жанчыны з перабітымі нагамі і рукамі, некаторым удзельнікам святкавання гайкамі і балтамі апрабівала ўнутраныя органы. Леля Мельнік са старых дарог ўжо перанесла 3 аперацыі на назе. Дзяўчыне далі 3-ю групу інваліднасці. Аднак камісія яшчэ павінна вызначыць, што гэтая інваліднасць звязаная з выбухам. Пакуль ніякіх грошай Леля не атрымала.
Судмедэксперт мои шрамы вот эти все померил, он дал менее тяжелое, это получается где-то 50 базовых. А то, что мне дали третью группу, она говорит, остальные деньги выплатятся позже. Позже это когда подпишется эта бумага в здравоохранение. А когда она подпишется, тоже вопрос. Приехала к ним, бумаги привезла. Потом сказали мне открыть счет. Ну, открыла этот счет. Уже прошло где-то, ну, наверное, дней 20. Сказали, в течение 10 дней вам будет хотя бы вот эти 50 базовых. Я прихожу в банк, никаких денег нету. Я звоню секретарю туда, она мне сообщает, знаете, что чуть-чуть придержали, потому что это же все-таки из бюджета, а сейчас же кризис, а мне что до вашего кризиса там или еще что-то? Жду, но у меня факт, что еще ни копейки не получила. Это хорошо, что у меня родители так мне дают как-то деньги.
Ліліны праблемы яшчэ не скончыліся. Яна страціла працу і мусіць працягваць лекаванне. Магчыма, наперадзе яшчэ адна аперацыя.
Ну, у меня праблема нага не гнётся, то есть сгибается только на 40 градусов и всё. Я хожу, ногу тягаю. Собирались 26-го операцию делать мне в Бравлянах, потом передумали, сказали, ещё надо съездить раз в Аксаковщину.
Роман Зуеў з Кобрына цяпер ляжыць у 4-й менскай лякарні. Яго накіравалі сюды на абследаванне, бо маюць забраць у войска. Роман цяпер вучыцца, ўжо 4 месяцы не працуе, бо ранейшая праца занадта фізычна цяжкая. Інваліднасці Роману не далі.
У меня там сквозное ранение легкого, печени, желудка. Ну, левая кисть, но это так, мелочная. Ну, то есть пробита печень, легкая, желудок. Ну, сейчас уже состояние нормальное более-менее.
Ягоная мать Тамара Зуева не выключая, что сына могут забрать у войска.
Знаете, у меня уже такая мысль закралась, может быть, ага, чтобы подальше, и в армию там, чтобы меньше маячили. Врачи, как бы говорят, все у него нормально, все у него хорошо. Но не надо быть медиком, понятно, если у человека все зашито. Мы думали, может, ему группу дадут, хотя бы такую рабочую, третью. Боже, нас только мурдухали там и сям. Я поняла, это бюрократическая система, лучше не связываться. Это политика. Определили, что это не теракт. Там доктор сказал, что это получается как бы бытовая вообще травма.
На гэты момант Роман атрымаў 3,5 мільёны рублёў кампенсацыі. Яшчэ ў верасні ўлады далі 2 мільёны і 500 тысяч рублёў Тамары Зуевай далі ў Кобрыне.
Это за счёт того, что мы сначала написали в администрацию президента, чтобы помогли трудоустройством и жильём. Получается, у нас барачного типа дом. Короче говоря, везде одни отписки. Я считаю, сумма мизерная. Но разве это уж такая моральная поддержка?
А на что потратили эти гроши?
Ну, вот купили сыну ноутбук. И еще у него сумма осталась в долларах, чтобы как бензин.
Организатора у выбуху покуль так и не знайшли. Однако уже можно казать про шерах особов, потерпелых у моральным пляне. Нагадаем, были затриманы, измещены у следствия изолятор КДБ, несколько десятков человек, у первую чергу активистов разных рухов и партий. До прикладу, на днях спиненные криминальные справы у дочинении до 3 подозреваних у дотичности до вибуху. Правоборонца Валентин Стефанович меркує, что у любым випадку люди знаходилися у стане обмежевания воли.
Натурально они понесли моральные покуты. Ну и с пункту гледжения того, что соседи, близкие, там, свояки могли про их подумать нечто там кепское. И с пункту гледжения того, что они сами отримали почувство некого страху, стресс некий. Это есть все подставы для компенсации моральной шкоды. Я, как правоборонца, конечно, лечу, что такие подставы есть. Але б сумняюся, что наша судовая система на сегодня здольная этой компенсации людям выплатить просто.
Нагадаю, вы слухаете огляд найцікавейших матеріалов, якія гучали от понеделка до пятницы у «Ночной свободе». У сераду увечары у Менскім палацы мастацтва адбылася цырымонія ўганаравання лаўрэатаў штогадовай прэміі «Залаты апостраф». Яе атрымалі маладая паэтка з Полацку Ірына Бельская, даўно прызнаны за мяжой менскі паэт Андрэй Хаданович і знаны майстра айчыннай гістарычнай прозы Кастусь Тарасаў. На ўрачыстасці пабывала наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Урачыстасць пачалася выступамі мэтраў айчыннай літаратуры Анатолія Вярцінскага, Геннадзя Бураўкіна, Уладзіміра Някляева. Але ўсе чакалі галоўныя інтрыгі вечарыны. Хто яны? Лаўрэаты недзяржаўнай прэміі «Залаты апостраф». Под гукі Вівальді і аплодисменты присутніх намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў паэт і бард Эдуард Акулін распакаваў каперту з імем лаўрэата у номінацыі «Дэбют». Гэтую узнагароду атрымала маладая паэтка з Полацка, цяпер другакурсніца Менскага педуніверсітэту Ірына Бельская.
Прыемна, усе вершы свае, канешне, я забылася адразу, я так не думала нічога, што мне прыйдзецца нешта чытаць. Тым больш я спадзявалася паглядзець на вопытных наших, на майстроў.
І ўсё ж адзін свой верш юная лаўрэатка узгадала.
Я цісну калючую лапу зімы. Мы з ёй заключылі дамову, што мы не сустрэнемся болей, бо мы згубілі агульную мову. Мы з ёй не дзялілі нічога, а свет глядзеў на нас ды пасміхаўся. Я проста на снезе пакінула след, і снег у мяне закахаўся.
Для знанага вершатворцы Андрэя Хадановіча сённяшняя ўзнагарода не першая, але ўсе ранейшыя знаходзілі яго за мяжой.
Так атрымліваецца, што ўзнагародаў за мяжой бывае болей і часцей. Можа, так яно і трэба. Непрыемнае прызнанне калегаў, у тым ліку старэйшых калегаў.
Андрэй Хаданович пажартаваў, што, мабыць, заснаваную часопісам «Дзеяслоў» прэмію яму далі за выслугу гадоў, бо ад першага нумару гэтага незалежнага часопісу выйшла ўжо 36. Ён там рэгулярна друкуе свае вершы, пераклады і эсэі. І дадаў:
«З нахабнасцю паведамляю, што і надалей збіраюся друкавацца ў «Дзеяслове», калі яны будуць гэта цярпець».
У номінацыі «Проза» прэмію атрымаў знаны аўтар гістарычных аповесцяў і апавяданняў Кастусь Тарасаў. Ад лаўрэацкай прамовы і інтэрв'ю майстра адмовіўся, на што Эдуард Акулін зазначыў, што сапраўдны пісьменнік павінен умець пісаць, а не гаварыць.
Расказвала Валянціна Аксак. У ефіры вибраныя матеріали «Ночної свободи» на черзі щотидньовий відеоогляд Максима Жбанкова.
Славутыя браты Коэны знову зрабілі гэта, то бок знялі чарговы убітны фарс з амерыканскага жыцця. Пасля крымінальнай драмы «Няма месца для старых» надышоў час блазнаў. Новы коэнаўскі фільм завецца «Спаліць, як прачытаеш» і распавядае пра гаротнае жыццё сакрэтных агентаў. Як заўсёды, у Коэна сюжэт скача як вавёрка, акторы працуюць па поўнай, глядач атрымлівае асалоду. Бо вельмі файна назіраць, як жанчынка з фітнес-цэнтру прадае расійскім шпегам дзяржаўныя сакрэты, як Брэд Піт з шырокай усмешкай выскоквае з шафы насустрач хуткім кулям.
Buy a government so cheap. Change a cabinet without a squeak. Okay, man. CIA.
Коэны смяюцца сістэмна і глябальна. У полі іх крытычнага погляду трапляюць ЦРУ, пластычная хірургія, салёны прыгажосці, секс-знаёмствы праз сеціва і нават амерыканскі патрыятызм. Але не варта лічыць гэта палітычнай сатырай. Зорная каманда актораў, у тым ліку Джон Малкавіч, Джордж Клуні і Френсіс Макдорманд, увасабляе спрошчаную да анекдоту казку пра шчасце. Тое, што заўсёды побач, але тваім ніколі не будзе, бо навокал зашмат таннага сексу, падробнага фітнесу ды шалёных сакрэтных агентаў. У спіс адмоўных уражанняў сёння дадамо таксама амерыканскае падарожжа да цэнтру зямлі. Рэжысэр Эрык Брэвіх зрабіў чарговую кінаверсію класічнага раману Жуля Верна, але паўнавартасным фільмам гэта лічыць цяжка. Бо стужка зроблена ў фармаце 3D, то бок глядзець яе трэба са спецыяльнымі прыстасаваннямі, здольнымі забяспечыць стэрэаэфект. Які фармат, гэткі змест. Сюжэт хапае хвілін на 20, колькасць актораў мінімальная, рабіць ім асабліва няма чаго. Застаюцца экранныя атракцыёны, зробленыя на ўзроўні неблагой кампутарнай гульні. Дыназаўры прагнуць тваёй крыві, над акіянам лётуць пачварныя рыбы, пад нагамі бездань, над галавою каменная столь. Каму гэта будзе цікава? Адзіны ты, хто ніколі не наведаў Діснейленд. А зараз мой выбор гэтага тыдня. Год 1957, рэжысэр Александр Маккендрык, «Салодкі пах поспеху». Жорсткая драма «Жыцця цынічных нью-йоркскіх журналістаў». Дзве супразоркі тых часоў, Берт Ланкастер і Тоні Кертіс, змагаюцца за грошы і славу, будуюць рэпутацыі і руйнуюць чалавечыя лёсы. Карацей, праца як праца. Цікавае спалучэнне. Брытанская рэжысёрская школа плюс амерыканскі стыль здымак і фантастычны саундтрэк Элмера Бернстайна. Нават праз 50 гадоў гэты класічны нуар захапляе, як старыя джазавыя дыскі. Фільмы звычайна паміраюць хутка, але гэта не той выпадак.
Відэаагляд Максіма Жбанкова першы раз у эфіры ў «Начной свабодзе» ў чацвер.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук навіна ці пытання могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы слухаеце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача з Дмітра Бартосіка, а я, Сергей Шупа, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе гарадзенскі бард Віктар Шалкевіч. Злавіць Віктара на якую гадзінку пагутарыць справа вельмі нялёгкая, бо такое адчуванне, што ён часам круціцца хутчэй за зямную кулю. То ён у Польшчы, то ў Францыі, то ў Сібіры.
Ну, яркіх уражанняў апошняга часу было многа. Па-першае, перад Новым годам я ўпершыню ў жыцці паляцеў у Грузію. Так, у мяне там былі всякія там справы працоўнага характару. Але я ўпершыню бачыў Тбілісі, бачыў вельмі прыгожы горад, талерантны. Я лазіў па гэтым горадзе, каля помніка Шатару Ставелі, на праспекце Шатару Ставелі, жабрачка папрасіла мне грошы на ангельскай мове, чому я був страшенно рады. Вось. Я купляў сабе розныя сувеніры, нават пабываў у касцелі на вуліцы Лісілідзе. І там да мяне выйшла такая чорная африканская монашка. Потом я был после Нового года, вельми цікавое, так само было подороже, я летал у город, таки назывался Иркутск. Мне запросили мясцовые наши белорусы на свято, на каляды. Вось, это было вельми цікаво, потому что так далеко, 6 годин лету от Москвы, и люди так достатково пристойно размовляют по-белоруску по-перше, а по-другое шануют свою культуру, и по-третье, ну, вельми цікавые люди. Яны мене вывезли на берег озера Байкал, у Листвянку, вось. Было вельми здорово. Только, конечно, я хотел, усе час у меня отбылся сбой в организме, я усе час там не спал, потому что это розница в 6 годин, и пришлось просто неким чином, так сказать, ротоваться алкоголем, как заснуть. Потом я был в Доминиканской республике. И ты видишь, я когда поглядел на природу, на все то, что было навокал, я, по-перше, пошкодовал, что Колумб их открыл, потому что жили бы на себе так нормально до этой поры. Ловили бы себе рыбу, купались бы в чаях, стреляли бы своих попугаев, там, ели бы и пили это кокосы. Там просто чудовно. А как раз был не сезон, и видишь, выходишь у 6 годин раницы, так, заходит солнце, морок завсюду плюс 28, пальмы. И идешь себе, и никого навокал нема. И так файно тебе. Это был таки подарунок лёсу был для меня, потому что звыкли некие справы, некие звонки, некое то другое. А там просто я забылся, кто я, где я, откуда я и на что я.
В небе высоко орел орион. По воле стихала размова. По веки теплом затярушвал сон. Мы ехали, да, Майлёва. Мы ехали, да, Майлёва. За шибой віхура спявала гула, спрадвечныя змрочныя спевы, па плечы, па шыю, па твар замяла старыя высокія дрэвы, па плечы, па шыю, па твар замяла старыя высокія дрэвы. За намі цягнуліся, беглі, ляцелі і ішлі зусім непатрэбныя справы. Каменнай зоркай на ўскрайку зямлі свяціўся касцёл Станіслава. Каменнай зоркай на ускрайку земли святился костел Станислава. По веки теплом затярушвал сон, по воле стихала размова. У небе за шибой сгасал орион. Мы ехали, да, Майлёва. В небе за шибой сгасал орёл. Мы ехали, да, Майлёва.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!